Jo rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, on ollut paljon asiaa tässä päivässä ja varmaan monia jo alkaa vähän uuvuttaa. Mutta kun muistelemme sitä apostolien teossa, kun Pietari ja veljet saarnasivat siellä pitkälle yöhön, niin joku jo putosi ikkunastakin väsyneenä. Tästä ei voisi pudota ikkunasta, niin ollaan tässä ihan rauhassa. Ja jospa Herra antaisi meidän vielä saada jotakin häneltä sellaista evästä, jota meidän sydämemme kaipaa, sitä ainakin itse toivoisin ja rukoisin. Tämän aiheen nimi on tosiaan Jeesuksen mielenlaatu. Mä oon jossain muuallakin Kristuspäivissä tästä muutaman kerran tainnut puhua, mutta jos joku on tämän kuullut, niin kertaushan on sitten oikein hyvää. Tätä meidän aikaa, kun ajatellaan ja nähdään, itse kukin varmasti olemme huomanneet ja olemme samaa mieltä siitä, että tämä uskonnollinen kenttä tänä päivänä on vähän niin kuin tämmöinen sekatavarakauppa, missä kristillisyyden nimissä myydään mitä erilaisempia hengellisiä tuotteita. Ja sen takia meidän olisi hyvin tärkeää pureutua oikein syvälle Raamattuun. Ja varsin siis Raamattuun evankeliumin kautta, juuri niin kuin täällä on annettu ymmärtää, ja ottaa nämä Raamatun kirjoitukset vastaan semmoisena kuin mitä ne meille oikeasti tahtoo puhua. Siis ihan yksinkertaisesti. Kun Jeesus oli tullut maailmaan, niin hän alkoi tutkia pyhiä kirjoituksia. Ja näiden kirjoitusten kautta hän sai itse vakuuttua siitä, että hän on se Messias, josta nämä kirjoitukset kertoo. Ei hänellä ollut, siis tietysti Pyhä Henki vaikutti hänessä kaiken ymmärtämiseen, mutta hän joutui kuitenkin sieltä ottamaan tämän koko perustan vastaan. Ja hän sitten, kun näitä Vanhan testamentin kirjoituksia näki ja vähitellen ymmärsi enempi, niin hän huomasi, että hänen kutsumuksensa laatu jotenkin tuntui olevan hyvin, hyvin erilainen kuin mitä ihmisten odotukset oli. Tässä oli sitten odotukset sellaisia, että Israelin kuningas tulee ja voittaa kaikki viholliset ja juutalaiset saavat ikään kuin tällaisen suuren voiton kuningaskunnassa. Mutta Jeesus joutui sitten kipuilemaan ja tekemään oman ratkaisunsa tämän valinnan edessä. Ja hän sydämessään tiesi, että hänen tiensä ei ollut se, mitä ihmiset odottivat. Ja ei ollut sellaista tulkintaa, miten sen ajan ihmiset tulkitsivat Vanhan testamentin kirjoituksia. Vaan hänen tiensä oli kadottaa oma elämänsä maailmassa. Maailman, siis tämän maailman tähden ja meidän tähtemme. Ja tämä on se vaikea läksy varmasti, vaikea taistelu, minkä Jeesus on käynyt. Me emme voi kuvitella varmastikaan. Meidän ymmärrys ei riitä tämmöisiin moniin asioihin, joita Jeesus joutui itsessään läpikäymään. Ja tavalla tai toisella tämä Jeesuksen esimerkki on myös meidän elämämme suuri valintatilanne. Sen jälkeen, kun me olemme tulleet uskoon. Jeesus valitsi tämän tien, jonka Pyhä Henki hänelle osoitti. Ja me joudutaan tavallaan tekemään tätä samaa valintaa itse kukin. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa Paavali opettaa meille, kuinka Jeesus, kun hän etsi isän tahtoa, niin luopuu sitten tämän maailman ja kaikkien uskonnollisten piirien tarjoamista hienommista vaihtoehdoista ja tyhjentää itsensä sydämessään nöyrtyen. Filippiläiskirjan toisen luvun jakeissa 5-8 kerrotaan tästä Jeesuksen mielenlaadusta tällä tavalla. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Tämä oli siis Jeesuksen suorittaman valinnan tie. Ja niin kuin me ymmärrämme, niin me voidaan näinä hengellisesti levottomina aikoina valita itsekin monella tavalla sellaisia teitä, joita meille esitellään. Meille esitetään monenlaisia muitakin vaihtoehtoja kuin se, että me nyt katsoisimme esimerkiksi tätä Jeesuksen sanaa, mitä Jeesus teki ja minkälaisen valinnan hän valitsi. Me voidaan valita tänä päivänä sellainen Jeesuksen seuraamisen tie, mikä meistä itsestämme tuntuisi meille sopivalta. Ja näin moni tekee. Mutta tässä kerrotaan Jeesuksen tekemästä valinnasta. Ja tämän Jeesuksen tekemän valinnan nyt sitten Raamattu asettaa meidän eteemme ja sanoo, että olkoon teillä tämä sama mieli, mikä Jeesuksella on. Siis Kristuksen mieli. Voi kuinka usein sitä on sellaisessa tilanteessa, jossa toivoisi, että itsellä olisi edes hitunen tuota Kristuksen mieltä. Mutta kun sitä ei ihmisellä itsessään ole, vaan sitä voi sitten jälkeenpäin harmitella, että voi Jeesus, että olisinpa silloin ajatellut, mitä sinä olisit tässä asiassa tehnyt ihan toisella tavalla. No Jeesus kehottaa meitä seuraamaan itseään. Raamatun sanassa, mitä se sitten tarkoittaakin. Ja me ymmärrämme, että se Jeesuksen seuraaminen on suunnilleen sitä, että Jeesus ottaa meitä kiinni ja vetää perässään sille tielle, minkä hän on avannut meille ja joka päättyy sitten pelastukseen taivaassa, lopulliseen päämäärään. Mutta tämä Jeesuksen mielenlaatuun suostuminen on semmoinen tavallaan ratkaisun paikka. Tässä ajassa hyvin, hyvin tärkeä. Koska siihen tiehen on niin kuin tämä koko Jumala, että Jumala on kätkenyt salatun elämän Kristuksen kanssa Jumalassa tähän valintaan. Olkoon teillä tämä Kristuksen mieli. Ja tästä tiestä puhuminen, se ei taida tätä aikaa ja tätä meidän aikakautta enää kiinnostaa juuri 5 sentinkään vertaa. Kun verrataan näitä Paavalin sanoja Jeesuksen valinnasta nykyajan kristillisyyteen, niin siis koko kristilliseen kenttään niin voi vain kauhulla ja suurella surulla todeta, että mihinkä me olemme joutuneet. Näkyy ihan selvästi ja liian selvästi tämän ajan kristillisyyden onttous ja epätotuudellisuus. Ja tämän näkeminen on jo vaikeaa. Mä uskon, että täällä on paljon ihmisiä, paljon kristittyjä, paljon uskovia meitä tässäkin salissa, jotka ovat nähneet tämän ja kokeneet sydämessään ja tajunneet, että tässä mennään kovasti vikaan oikealta ja vasemmalta, mutta Jeesukseen ei pysähdytä. Ja Jesaja jo sanoo, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Ja tämä on hyvin ajankohtainen sana, tietysti kaikkina aikoina ollut sama asia, nimittäin se, että ihminen käsittää vain sen, minkä hän haluaa käsittää, ja näkee vain sen, minkä hän haluaa nähdä. Ja siksi haluaisin ikään kuin rohkaista, että me uskaltaisimme Jumalan armoon turvaten, niin kuin Jeesuskin, niin ajatellaan tätä Kristuksen mielenlaatua, tyhjentää itsemme, mitä se sitten merkitseekään, ja rukoilla myöskin vastoin omaa tahtoa, vastoin omaa sydämen mieltä, joka haluaa tehdä sitä tai tätä tai haluaa tuota. Haluaa Pyhän Hengen avulla rukoilla vastoin omia tunteita, tahtoa, ymmärrystä ja omia suunnitelmia. Pyytäen, että Jumala, rakas Jeesus, vie mua sinne, mihin sinä tahdot. Se juuri, mitä Jeesus opettaa Isä meidän rukouksesta. Tapahtukoon sinun tahtosi, minun elämässä. Tämä on tämmöinen iso valintatilanne koko ajan kysymyksessä. pyytää, että Jumala avaisi meidän silmämme, vaikka se olisikin tuskallista. Ja antaisi meidän näin voimaa päästä jollakin tavalla kiinni siihen Jeesuksen mielen laatuun. Vaikka kuinka pienellä tavalla, mutta meidän katseemme olisi siellä. Meidän sydämemme olisi siellä. Ja nyt kun tätä sukupolvia vielä pikkusen ajattelen, niin tuntuu siltä, että tämän ajan kristillisyys on jo tehnyt hyvin paljon sellaista valintaa, jotka on usein lähinnä irvikuvia tälle Kristuksen valinnalle. Ja siksi meidän on tässä monien eksytysten ajassa hyvä tutkia tätä sanomaa vähän. Kun Jeesus sanoi, että, tai sanotaan Jeesuksesta, että ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, niin mä luulen, että monikaan ei oikein saa nyt kiinni siitä, että mitä se tarkoittaa, että katsonut saaliiksensa olla. Uusi käännös sanoo, että ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. No tämäkin käännös on totta, mutta se taas ei kerro sitä syvällistä voimakasta ilmaisua, mikä on tuossa vanhassa käännöksessä, vaikka se on vaikea käsittää, kun Paavali sanoo, että ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. Tämä saalis on kreikan kielellä harpagmos. Se merkitsee ryöstämällä saatua, siis tämmöistä ryöstösaalista. Se tulee verbistä harpatso, joka tarkoittaa ryöstämistä. Kysymyksessä on siis jonkun sellaisen ottaminen, mikä ei kuulu ihmisen osaan eikä ihmiselle vielä tässä ajassa. Ja koska Jeesus tuli olemaan ihminen meidän tähtemme, siis eläkseen meidän tähtemme täydellisen elämän, niin sama asia koski Jeesusta. Hänen täytyy valita se osa, joka on Jumalan silmissä niin kuin tämä ihmisen osa. Otan tähän yhden esimerkin. Matteuksen 4. luvussa kerrotaan, kun Pyhä Henki vei Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja perkele sanoi nälän uuvuttamalle Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Ajattele, kuinka helppoa ja yksinkertaista. Jeesus olisi voinut hyvin sanoa sitten näin ja tehdä tällaisen teon. Hänhän oli Jumala. Hän olisi voinut käyttää, siis hän olisi voinut käyttää jumalallista valtaa. Olla Jumalan kaltainen. Ja nämä kivet olisi muuttunut leiviksi, ja ketä se olisi voinut sitten loukata, jos Jeesus olisi näin tehnyt siellä yksinäisyydessä erämaassa. Mutta ymmärtääksemme, kuinka äärimmäisen vakavasta valinnasta on kysymys tässä Jeesuksen valinnassa, niin meidän on syytä nähdä, että samalla jo ensimmäisessä ensimmäisen kiusauksen hetkellä Jumalan koko pelastussuunnitelma Kristuksessa olisi tuhoutunut. Ja meidän syntimme olisi jääneet iäksi sovittamatta. Ja Jeesus oli tässä pienessä kiusauksessa, jos olisi antanut periksi, niin tehnyt niin kuin perkele sanoi. Ja silloin kukaan meistä ei pelastuisi. Se ei olisi ollut isän tahdon tie. Jeesus itsekin olisi sen jälkeen tarvinnut sovittajaa, ja Jumalan suurin aivoitus, ristin evankeliumi, olisi tuhoutunut. Siksi Raamattu käyttää tästä niin voimakasta sanontaa puhuessaan ryöstämisestä, koska Jeesus olisi varastanut omalla tahdollaan koko isän pelastussuunnitelman. Nykyajan kristillisyys, esimerkiksi uuskarismaattisessa tai uushengellisissä piireissä, on täynnä tämmöistä käskyvallan käyttämistä ja esineille tai jopa siis sairauksille tai jopa esineille puhumista. Ja kaikki tehdään siinä luulossa, että meille uskoville kuuluu joku osuus jumalallisuudesta Jeesuksen ansion kautta ja että se toimii, jos vaan on tarpeeksi uskoa. Mutta onko tämä toimiva usko, kuitenkin juuri sitä Jumalalta varastettua jumalallisuutta, mikä lähde ei ole Kristuksessa, vaan se on juuri sitä, mistä Jeesus kieltäytyi ja itse asiassa ottaa niin kuin ihan toisista lähteistä, ja jotka myöskin sitten toimivat. Niinpä Jeesus ei tahtonut ottaa isältä pojalle kuuluvaa osuuttansa jumaluudesta, vaan hän antoi sen mennä. Ja minua siunaa aina nämä sanat, kun kuulen jostakin ihmisestä, jolla olisi ollut tarjolla paljon semmoisia voittoisia, hienoja asioita, mutta hän antoi sen mennä Kristuksen tähden. Tällainen oli Jeesuksen mieli. Hän tahtoi kaikessa tulla ihmisen kaltaiseksi, saadakseen samaistua ihmisen heikkouteen. Ja voidakseen siksi kantaa meidän heikkoutemme, sovittaa meidän syntimme ja armahtaa meitä heikkoja, vajavaisia, syntisiä. No Jeesus olisi voinut ottaa tämän Jumalan kaltaisuuden, mutta silloin hänestä ei olisi voinut tulla oikeasti kärsivää ihmistä, niin kuin me olemme usein. Ihmistä, joka on itsessään täysin avuton ja vailla jumalallista voimaa. Ihmistä, jonka ainoa toivo ja ainoa voima on siinä, että hänellä on isä taivaassa, isä, joka on Jumala. Siis Jeesuksella ei mitään muuta ollut, hänellä oli isä. Jeesus alentui ihmiseksi voidakseen täysin samaistua ihmisen osaan ja antaakseen meille esikuvan siitä, mitä merkitsee olla Jumalan ihminen tässä maailmassa. Hän sanoi, että opetuslapsi ei voi olla opettajansa suurempi, ja Jeesus valitsi tämän äärimmäisen heikkouden, antaen kaiken voiman isälle. Jos Jeesus ei olisi antautunut täydelliseen ihmisen heikkouteen, ei hän olisi voinut koskaan ymmärtää täysin heikkoja ihmisiä ja kantaa heidän syntejään. Meidän on ehkä vaikea nähdä, että Jeesus itsessään niin kuin sitoutui täsmälleen samanlaiseen avuttomuuteen, heikkouteen ja voimattomuuteen kuin mitä me olemme. Jeesus sitoutui siihen, hän olisi voinut ottaa, hänellä oli toinenkin mahdollisuus, mutta hän kieltäytyi koko ajan siitä toisesta mahdollisuudesta. Me ajatellaan hyvin herkästi, että hänellä oli ikään kuin takataskussa tämmöinen jumalallinen valttikortti, jonka hän olisi voinut heittää pöytään sitten, kun oikein hankala paikka tulee. Mutta tämä Filippiläiskirjan toinen luku sanoo, että juuri tästä hän kieltäytyi, saadakseen olla niin kuin sinä ja minä. Ja tätä Jeesus itse todistaa Raamatussa. Muutama esimerkki. Johanneksen evankeliumin 5. luvun 19. jakeessa sanotaan, niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Ja Johannes 14.10. Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Ja kun Jeesus oli Getsemanessa kiinni otettavana, hän ei sano, että luuletteko, että voisi teitä voittaa, jos haluaisi. Ei, vaan hän sanoo, luuletteko, etten voisi rukoilla isääni, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. Eli kaikissa näissä niin kuin näkyy jo tämä sama asia, että Jeesus oli riippuvainen isästä. Samalla tavalla niin kuin mekin olemme riippuvaiset Jumalasta. Hänellä oli isä taivaassa, jota hän saattoi rukoilla, niin kuin mekin voimme. Hänellä oli isä, joka rakasti häntä, niin kuin rakastaa meitäkin. Ja selvennykseksi haluan nyt sanoa, että Jeesuksella oli siis myös jumalallinen muoto, mutta se on juuri se, mistä hän kieltäytyy. saadakseen täydellisesti samaistua meidän heikkouteemme ja riippuvuuteemme pelkästään Jumalastaan. Näin Jumalan rakkaus on ristiin naulittu ja ilman ristiä ei ole Jumalan rakkautta. Jumalan muotoisuudesta Jeesukselle jäi ehkä vain yksi asia, Jumalan sydän. Ja tämä syntisten ihmisten kohtaloista särkynyt ja rakkaudesta, siis kuoleman sairas sydän. Ja juuri tämä taisi olla se asia, se perimmäinen syy, miksi, tai perimmäinen syy, mikä riitti viemään hänet ristille. Koska maailma ei kestä tällaista rakkautta. Me näemme tästä Jeesuksen sitoutumisesta inhimilliseen heikkouteen sen suuresti lohduttavan asian, että Jeesuksesta lähtien Jumalan valinta on aina ollut sama. Paavalin sanoilla sanottuna ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun 27-29. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi. Saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen mikä väkevää on häpeää. Ja sen mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen joka jotakin on, ettei mikä liha voisi kerskata Jumalan edessä. Ja juuri tämän tähden saamme kaikki me, jotka tunnetaan itsemme hulluiksi ja heikoiksi ja halveksituiksi ja mitättömiksi, jäädä rauhassa tämmöisinämme Jumalan edessä hänen ristinsä veren turviin ja hänen suosionsa. Kaikkein suurimmat ja ihanimmat tekonsa Jumala tekeekin usein suuressa hiljaisuudessa, missä ei ole sijaa yhdellekään kätten taputuksille. Pienissä rukoushetkissä, jotka hän saa viettää kahdestaan tai pienessä joukossa omien rakkaittensa seurassa, josta maailma ei saa koskaan tietää mitään. No, puhuin tästä ryöstämisestä. Niin tässä samaisesta ryöstämisestä, mistä Jeesus kieltäytyy, kerrotaan jo Raamatun alussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa, siinä syntiin lankeemuksen yhteydessä, missä käärme houkuttelee ihmistä petoksellaan ryöstämään sen osan elämästä, mikä kuuluu vain Jumalalle. Käärmeen sanoma on täsmällinen vastakohta sille, mitä Jeesuksesta sanottiin. Käärme sanoo, teistä tulee Jumalan kaltaisia. Jeesus taas ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän antaa sen mennä. Ja meille sanotaan, että olkoon teillä tämä sama mieli. Tämä käärmeen esittämä kiusaus on kaikkien hengellisten kiusausten äiti. Ja onnettomuudeksemme se elää jokaisen ihmisen lihassa. Eikä se sieltä lähde. No kuinka paljon tätä tänä päivänä Jumalalta varastettua jumalallisuutta tavoitellaankaan surutta myöskin kristillisessä uskossa ympäri maailmaa? Varsinkin uuskarismaattisissa, uushengellisissä piireissä, missä hamutaan yhä suurempia ihmeitä ja merkkejä ja ihmeellisempiä tapahtumia, jotka korottaa ihmisiä. Ja kuinka tehokkaasti tällainen uuden jumaluuden houkutteleva oppi onkaan pettämässä vilpittömiä Jumalan lapsia pois vanhan aikaiseksi ja naurettavaksi saatetulta ristin tieltä ja Jeesuksen seuraamisen tieltä. Ja mä uskon, että meistä hyvin harvat tajuaa vielä sitä valtavaa massiivista siirtymää, mikä on tässä meidän ajassa tapahtumassa. Ja tässä on ero ristin evankeliumin ja toisen evankeliumin välillä. Raamatun mukaan jokainen toinen evankeliumi, siis jokainen muu evankeliumi, kuin se, joka korottaa ja tarttuu kiinni Jeesuksen rististä. Se, joka elää Kristuksen rististä, on vain kirouksen evankeliumi. Klassillinen kristinusko, jonka esikuva ja tavoite on tässä, että Jeesus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Ja olkoon tämä sama mieli myöskin teillä, tämä on se tavoite. Tämä on katoamassa. Se on katoavaa kansanperinnettä. Kuitenkin Jeesus valitsi sen tien, mikä yhä tänäänkin on Jumalan tie vailla vertaa. Siis tämä itsensä kieltämisen ja ristin ottamisen tie, sille kuuluu lopulta se, siis se sama lupaus, joka seuraa myöskin tätä Jeesuksen valintaa siinä Filippiläiskirjan toisessa luvussa. Seuraavassa jakeessa 9 sanotaankin, että juuri sen tähden, siis tämän valinnan tähden, minkä Jeesus tekee ja mihin meitäkin kehotetaan, no, juuri sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut. Meidänkin korkealle korotetaan silloin, kun me pääsemme taivaaseen. Sinne me haluamme. Ja sinne Jeesus meidät vie. Mutta me ollaan uskovinakin alituisessa vaarassa langeta pois pelkän armon evankelimista, niin kuin tässä on nyt tänä aamupäivällä ja päivällä, siis mistään aamusta puhuttu, mutta aikaisemmin näissä molemmissa raamattotunneissa ansiokkaasti kerrottu. Hyvin, hyvin helposti ihminen lähtee etsimään sellaista evankeliumia, mikä kertoo sellaisia asioita, että miten meistä itsestämme voi tulla jotakin enemmän ja jotakin suurempaa. Ja kuinka me saamme kohdata jotakin tässä ajassa. Ja näin me teemme, vaikka me tiedämme, että Jumala valitsee sen, joka ei mitään ole. Ajatellaanpa kahta uskovaa ihmistä, joilla oli erinomaisen läheinen suhde Jumalan kanssa. Siis heillä oli läheisempi suhde Jumalan kanssa kuin kenelläkään meistä. He olivat Aadam ja Eeva. Mutta Jumalan läsnäolosta huolimatta he lankesivat tekemään sen ainoan synnin, mikä heidän oli mahdollista tehdä. Syömään kielletystä puusta, kun käärme tarjosi heille osallisuutta Jumalasta, niin heidät oli siinä samassa voitettu ja petetty. Tämä on kauhistuttavaa. Kauhistuttavan tällainen houkutteleva asia. Rakkaat ystävät, syntiin lankeemuskertomus onkin varsinaisesti uskovien hengellinen lankeemuskertomus. Tämä ensimmäinen lankeemuskertomus tulee hämmästyttävän selvästi tapahtumaan uudestaan myöskin lopun ajassa. Meidän aikamme kristillisyys palaa avoimesti saman lankeemuksen juurille jumaluuden ja jumalallisuuden lähdettä etsiessään. Meillä on tavanomainen, kansanomainen taipumus nähdä paratiisin syntiin lankeemus moraalisena tapahtumana. Mutta todellisuudessa se on selvästi uskonnollinen, siis hengellinen tapahtuma ja hengellinen lankeemus. Jumalan Aadamille ja Eevalle antama elämän piiri ei heille enää riittänyt, kun he kuulivat käärmeen evankeliumin siitä, että on olemassa myös parempaa hengellisyyttä. Ja he menivät pitemmälle, kun käärme tarjosi heille tätä uutta jumalallisen hengellisyyden astetta, että heistä itsestään tulisi Jumalan kaltaisia. Suomessa on jo tapahtunut, selvästi nähdään, kun ajatellaan näitä viimeisiä vuosikymmeniä, vaikka 40 viimeistä vuotta, on tapahtunut selkeä kristinuskon painopisteen muutos. On siirrytty vanhurskaasta elämästä kohti tämmöistä hengellistä elämää. Tai ainakin hengellisen näköistä elämää. Missä määrin tämä hengellinen elämä sitten on oikeaa hengellisyyttä, niin se on jo isompi kysymys ja tärkeämpi kysymys. Ja kuinka paljon siinä on sitä Jumalalta varastettua hengellisyyttä, minkä Jeesus hylkäsi. Kun ajatellaan Jeesuksen mielenlaatua ja kristinuskon ilmenemistä viime vuosikymmeninä, niin voidaan todeta, että ainakin seuraavat muutokset ovat tapahtuneet viimeisen sukupolven aikana. Ensin uskon hedelmänä ei pidetä enää vanhurskasta elämää. Siis hedelmänä. Uskon seurauksena etsitään nykyään lähinnä vain oman hengellisen elämän rakentumista. Ja tätä omaa hengellisyyttä pidetäänkin nykyään tärkeämpänä kuin tällaista Jeesuksen mielen asumista meissä. Toiseksi elämä Jeesuksessa on korvattu elämällä pyhässä hengessä. Ennen tämä koettiin täsmälleen samaksi asiaksi, ei siinä ollut mitään eroa. Mutta miksi sitten elämä Jeesuksessa ei enää nykyään riitä tämän ajan yhä useammille uskoville? Koska pyhässä hengestä etsitään selvästi jotakin sellaista, mitä vain Jeesuksesta ei saada irti. Ja siksi ristin heikkous on jätetty ja alettu etsiä hengen avulla voittoisempia voimia, jos se kerran on mahdollista löytää. Voimia, jotka mieluummin päästää meidät rististä, kun sitovat meidät siihen. Aikamme häpeämätön uskon tunnustus onkin mun mielestä hyvin paljon tämän kuuloinen: astu alas ristiltä, jos olet Jumalan pojan seuraaja. Muutos on jo monissa tapauksissa niin selkeä ja niin voimakas, että klassiseen kristinuskoon verrattuna voidaan puhua aivan selvästi toisesta uskosta ja toisesta evankeliumista. Kyllä siellä Jeesuskin on jossain hämärässä, mutta todellinen mielenkiinto on ihan muualle. Arkikristillisyys on katoamassa ja uskovien uskon ja hengellisyyden osoittamisen paikaksi on muodostumassa yhä enempi samoin ajattelevien seurakunta, jossa on mukavaa ja jossa viihtyy hyvin. Semmoinen pieni piiri. Ennen tunnustettiin todelliseksi kristillisyydeksi vaan arkikristillisyys. Ja kun sitä ei juurikaan enää ole, niin siitä on seurannut, että meidän todistusvoimamme, siis meidän tällainen, mitä ihmiset voi meistä lukea, niin on muuttunut. Kristityistä ei enää voi lukea mitään muuta kuin se, että samanlaisia ihmisiä on kuin kaikki muutkin. Siis meidän jotenkin tämä kristittyjen todistusvoima on ei ole pudonnut vaan nollaan, vaan on meidän niin, kristityille niin kuin käännetään kokonaan katse muualle. Ja sitä ajatellaan sitten, että miten tämän päivän kristikunnassa sitten saadaan ihmisiä uskoon, niin ajatellaan, että se tehdään paljoilla sanoilla ja valtavalla evankelioinnilla ja tämmöisillä jauhaamalla tiettyjä myllyjä, kun sisäinen semmoinen Jumalan oma todistus, sitä ei enää ole. Jos me todistetaan ihmisille uskostamme vaan hengellisesti, niin ei nämä ihmiset kuule meitä. Mutta jos me todistamme heille aitoina syntisinä ja pieninä ihmisinä, omasta vähästämme luopuen ja itsemme alttiiksi panemalla, niin vieläkin monet ihmiset kiinnostuu välittömästi. Kun me luemme Filippiläiskirjeen toista lukua ja Jeesuksen valitsemaa elämän tietä, niin me näemme, että hän sanalla sanoi valitsi koko elämän suunnaksi ristin tien. Ja tämä ristin tie merkitsee elämän jäämistä kokonaan Jumalan käsiin. Sitoutumista niihin kohtaloihin ja johdatukseen, mitä Jumala antaa. Ja mä luulen, että vakavat kristityt entisinä aikoina, silloin kun minä olin vielä polvenkorkunen, niin tajusivat tämän asian jotenkin eri tavalla. Mutta vieläkö tänään jossain pyydetään ihmisiä löytämään elämänsä kadottamalla se Kristuksen tähden? Mitä minä olen nähnyt, niin seurakunnat on täynnä oman elämänsä löytämisen kursseja. Erilaisia eheytymiskursseja ja itsensä toteuttamisen etsintää tienä onnelliseen elämään. Minun Raamatussani Jeesus kyllä edelleen kehottaa ottamaan ristinsä joka päivä ja seuraamaan häntä. Ristinsä ottaminen tarkoittaa suostumista siihen mieleen, siihen nöyryyteen ja myös siihen täydelliseen avuttomuuteen isän edessä. Ei mikään on meille mikä meidät vie kaikkein parhaiten Jumalan eteen, on meidän avuttomuutemme, koska silloin me oikeasti käännymme hänen puoleensa. Tämä Jeesuksen mieli ja esimerkki näyttää meille yksinkertaisen totuuden, että rakkaus ei ole olemukseltaan hengellistä. Rakkaus on aina lihaksi tulevaa, ihmiseksi tulemista, siis konkreettisesti. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Kristus, kun me vielä olimme heikkoja, antoi henkensä meidän edestämme. Siis Jeesus ei kuollut vain hengellisesti meidän edessämme, niin kuin gnostilaisuudessa esimerkiksi opetettiin, vaan hän antoi elämänsä konkreettisesti meidän edestämme. Mekään ei voida jakaa omaa elämäämme hengelliseen ja fyysiseen osaan, vaan Kristuksen rakkaus virtaa aina hengellisestä konkreettiseen, eikä päinvastoin. Tämän aikakauden usko taas, kun sitä vertaa tähän edelleen tähän Jeesuksen valintaan, niin se ei johda Jeesuksen esimerkin mukaisen rakkauden etsintään, vaan mieluummin koko kristinuskon ja Jumalan hengellistämiseen. Mä en tiedä, kuinka pystyisin kyllin vakavasti tai vakuuttavasti selittämään sen, että silloin kun meistä on tullut täysin hengellisiä, taikka luulemme ainakin, että meistä on tullut kovin hengellisiä, kun me olemme saavuttaneet sen hengellisyyden, mihin me pyrimme, silloin meillä ei ole oikeasti Jumalaa enää ollenkaan. Jeesus ei tehnyt uskosta hengellistä, vaan päinvastoin toisen kaiken inhimillisen elämän kesken. Voisi sanoa, että lakihenkisessä uskossa elämä vaihtuu niin, tai elämä muuttuu niin kovin helposti hengelliseksi toiminnaksi, mitä nykyään niin valtavasti arvostetaan, kun taas raittiissa uskossa hengellinen toiminta vaihtuu elämäksi. Jos en halua alentua hengellisestä ja jumalallisesta kristitystä muiden palvelijaksi, niin silloin mulla ei ole Kristuksen mieltä, vaan lähden kokonaan eri suuntaan kuin Jeesus. Me siis harhaudumme, jos me etsimme hengellistä elämää, armolahjoja tai voimaa, mutta ohitamme ristiin juurtuvan yksinkertaisen elämän. Tämä maailma ei voi ymmärtää, kuinka joku voi osoittaa rakkautta luopumalla omista oikeuksistaan, antamalla niiden mennä Kristuksen tähden. Tai omasta omaisuudestaan tai hyvinvoinnistaan vapaaehtoisesti toisten hyväksi. Nämä ei ole mitään pyhitystekoja, nämä on Kristuksen mielestä nousevia tekoja. Kun silloin käy selväksi, että Kristuksen tähden siis Kristuksen tähden ihminen tulee autuaksi, saa niin kuin onnen tilan näin tekemällä, niin maailma ei voi olla lukematta sitä. Maailmaan on silloin vaikutettu. Jotakin on hänen elämänsä takana. Kuitenkin meidän on aina muistettava, että Jeesuksen seuraamiselle on vain yksi ainoa tie. Jos nyt tämä Jeesuksen seuraaminen on tietysti semmoinen asia, että se on niin hyvin helppo myöskin monella tavalla väärin ymmärtää. Eihän meistä ole seuraamaan Jeesusta. Mutta Jeesus on kuitenkin avannut meille tien. Ja hän ikään kuin suostuttelee meitä koko ajan sille tielle. Uusi elämä ei ala ihmisen teoista, niin kuin on kuultu, vaan se alkaa aina ristillä, Golgatan ristillä, sovituksen suuren salaisuuden äärellä. Vain rakastumalla antamalla tuon Jeesuksen rakkauden vallottaa meidän mielemme ja katsomalla sen rakkauden välityksellä kärsivää Jeesusta, joka valitsi ristin meidän tähtemme, me voimme saada sitä Jeesuksen mielenlaatua edes pisaran hetkeksi ja toisen tällöin. Sen mielenlaadun, joka on valmis antaa itsensä. Tässä Filippiläiskirjan toisessa luvussa Jeesus osoittaa meille juuri sen tien, jossa myös hengellinen elämä löytyy Jumalan aivoitusten mukaisena ja yltäkylläisenä. Mutta se on just sitä hengellistä elämää, joka antaa sen hengellisen elämänkin itse tarkoituksena tai päämääränä mennä. Ja sen sijasta etsii sitä ihmiseksi tulemisen salaisuutta, jonka Kristus näytti meille. Ja tämä on just sitä ristinsä ottamista ja Jeesuksen seuraamista. Se on myös lepoa omista töistä, sillä Jumala itse on se, joka kaiken antaa. Vain sellainen elämä, mikä oikein, missä Jumala saa siis otteen, Jumala saa meissä suostutella meidät katsomaan Jeesusta ja hänen tietään niin lempeästi, että me jotenkin annamme hänen tehdä työtä meissä. Siis hän saa niin kuin meissä läpi, kun hän meitä vuosikausia koettelee ja vie erilaisia vaikeuksia ja me emme jaksa enää sitä vastustaa, niin hän saa meistä jollakin tavalla pari senttimetriä sysättyä oikeaan suuntaan. Ja silloin meidän elämässä on tarkoitus, siis on tarkoitus, että siitä elämästä, että se tulee oikeasti riippuvaiseksi Jumalasta. Ja sen kautta me opimme tajuamaan, niin kuin tämän, mitä oikea hengellisyys. Se oikea hengellisyys on köyhää. Se muuntaa kaiken elämäksi ja jakaa itsensä maailman keskellä. Se ei murra niin kuin leipää muille, vaan se murtuu itse leiväksi muille. Nämä on hyvin syviä asioita, mutta mä uskallan kuitenkin näistä puhua. Jeesuksen seuraaminen hänen mielenlaadussaan saa aikaa meidän elämässä usein myöskin kärsimyksiä ja kuolemankin kokemuksia. Tosin ei niitä tapahdu vaan meille, niitä tapahtuu ihan, oli ihminen uskossa tai ei, niin kärsimyksiä silti tulee. Mutta myös Jumala käyttää niitä. Hän käyttää niitä silloin, kun hyväksi näkee, ja varsinkin silloin, jos hän näkee, että meidän sydämessämme on myöskin hitusen tilaa sille, että hän saa toimia meidän elämässä. Meillä voi olla taustalla itse kullakin hyvinkin vaikeita, traumaattisia kokemuksia ja onnettomuuksia ja syviä lankeemuksia. Mutta meidän on hyvä muistaa, että Jumalan kädessä nämä meidän suurimmat heikkoutemme, jopa suurimmat syntimme, joista me emme ole edes päässeet koskaan eroon, voivat myös kääntyä todellisiksi siunauksen lähteeksi. Mä en ole täällä Kuopiossa kertonut tätä yhtä näkyä, mikä mulle näytettiin, mutta nyt se sopii tähän niin hyvin, että vaikka mulla on enää minuutti aikaa, niin mä siltikin kerron sen. Mä näin tämmöisen näyn, jossa mä olin tämmöisessä suuressa hallissa, missä oli katto korkealla, 10-15 metriä korkea halli. Ja siellä oli valtavan suuria esineitä siellä hallissa joka paikassa. Siinä oli se tämmöinen näyttely, tai joku tämmöisten jättiläismäisten esineiden näyttely. Ja siinä oli etualalla sitten tämmöinen iso malja, tämmöinen maljan muotoinen, valtava, 3 metriä korkea, kaunis esine, jossa oli hopeapinta. Kiiltävä hopeapinta, kiiltävä ja kaunis. Ja mulle tuli semmoinen ajatus siinä näyssä, että tuollaisena ihmiset näkevät minunkin elämän. Siinä ei ole ryppyä eikä mitään tahraa ulospäin. Ja sitten mä lähdin kulkemaan sen maljan toiselle puolelle. Ja siellä toisella puolella tuli siitä maljan kyljestä tämmöinen kouru. Sekin oli hopeoitu kouru ja mä kurkkasin siihen kouruun. ja sieltä tuli pari tippaa vettä. Ja silloin mä ymmärsin, että tästä mun elämästäni Jumala saa puristettua silloin tällöin muutaman siunauksen pisaran jolle johonkin. No sitten kun mä katsoin sitä kourua, kuinka se liittyi sen maljan sivuun, sen maljan kylkeen, niin se oli kammottavan näköinen. Se oli runtattu väkisin läpi siihen, joten siinä oli tullut halkeamia, jotka oli sitten ruostuivat. Ja se oli niin ruma. Ja silloin mä ymmärsin, että tämä kohta, kuinka Jumala siis oli liittänyt tämän, mistä nämä siunaukset tulevat, edes muutamia tippaa, niin juuri siinä kohdassa oli mun elämäni kaikki kauheimmat asiat. Pahimmat onnettomuudet, pahimmat synnit. Juuri siinä kohdassa, että Jumala käytti hyväksi. Jeesuksen tie tuli ylhäältä alas, josta sitten kuoleman jälkeen seurasi päinvastainen tie alhaalta ylös. Ja joskus pikkupoikana muistan, kuinka nuorena, mitä minä toisin ollut, 10-vuotias, kun luin laajaa tutkimusta, missä oli tilastoitu erilaisten ammattien arvostusta Suomessa 1960-luvulla. No olimme sitten jo 15-vuotias. Ensimmäisten joukossa oli hienoja virkoja, korkeimman oikeuden presidentti ja oikeuskansleri ja tämmöisiä upeita ammatteja, jotka oli kaikkein arvostettuimpia. Viimeisenä sitten mielenkiinto, että no mikä sitten on tuolla loppupäässä, siellä viimeisenä kaikista oli ammattista vähiten arvostettuna oli paimen. Ja Jeesuksen aikanahan ei paimenen ammatti todella ollut korkeassa huudossa. Se oli kunnon juutalaisille kauhistus. Ei voinut mitenkään noudattaa lain puhtaussäädöksiä siinä ammatissa. Ja siksi kaikki vähäisimmät, köyhimmät ja ei-juutalaiset joutuivat paimeneen. Mutta kun enkelit tulivat ilmoittamaan maailmalle Jeesuksen syntymästä, niin he valitsivat sanoman vastaanottajiksi juuri ne, jotka olivat kaikkein vähäisimpiä. Siis paimenia Betlehemin kedolla. Ja kun Jeesus puhuu opetuslapsille, niin hän kertoo olevansa paimen, se hyvä paimen, joka antaa henkensä lammasten edestä. Ja nyt tämä Jeesuksen tie tässä maailmassa ei pysähdy edes siihen, että hänet olisi surmattu paimenena puolustaessaan lampaitansa. Vieläkin alemmas vie hänen nöyryytensä ja ristin tie. Hän alentuu paimenesta itse lampaaksi ja lampaistakin kaikkein kurimmaksi lampaaksi, joka teuraaksi viedään. Tämä on se Jumalan itselleen katselema uhri karitsa, joka on tullut ottaan pois meidän synti. Ne on pois otettu. Hän on ne otettu. Aika vähäiset ovat myöskin tuon Jeesuksen katseman pienen lauman hengelliset eväät. Pelastus on ja pysyy Golgatan ristissä ja siinä armossa, mikä ilmestyy ristiin naulitun Kristuksen kautta. Mitään muuta ei meillä ole. Ei mitään muuta. No, Jumala on sovittanut meidät itsensä kanssa Jeesuksen veren kertakaikkisesti riittävällä uhrilla. Jeesuksen tie kulki kohti Golgataa, ja se on myös hänen seuraajiensa tie tässä maailmassa. Ristille, ristille, syvemmälle tajuamaan, tai olen tajuamatta, mutta joka tapauksessa menemään sinne ristin juurelle. Pilatus katseli Jeesusta, joka seisoo hänen edessään purppuran punaisessa viitassa, orjantappura kruunu päässä, ruoko kädessä, ja sanoi, katso ihmistä. Tämä ihmisen poika sitten ottaa ristinsä ja lähtee Golgataan. Pelastuva pieni lauma, sen tuntomerkki on siinä, että se yhä uudestaan ja uudestaan palaa Golgatalle, eikä lähde ristin luota pois. Sillä siellä aukenee salattu elämä Kristuksen kanssa Jumalassa. Siellä aukeneva tie ei vie pois ristiltä, vaan yhä syvemmälle ristin salaisuuden ihmeelliseen tuntemiseen enempi Jeesuksen tuntemisen iloa ja tuskaan, joka on kallein hunajan pisara, mitä tässä maailmassa voi ikinä maistaa. Etsitään sitä tänään ja etsitään sitä huomenna ja etsitään sitä loppuelämämme ajan.